Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, на вашето внимание ще предоставя програмата за днес. Започваме с темата «Да видиш Исус като целта». Продължаваме с «Създаден за Божието семейство» и накрая «Прословутият педантизъм на Бога». Останете с радио Гласът на надеждата и ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Приятели, сигурно си спомнете какво каза Исус за себе си. Аз съм пътят, истината и живота. Трябва да си зададем въпроса, на къде води този път, каква е неговата цел. Това е наистина важен въпрос, защото различните цели, които си поставяме в нашия християнски живот, много пъти са съвсем различни от великата цел на този път, определена от Бога. Точно по тази причина често преживяваме неуспехи и изпитваме неудовлетвореност в християнския си живот и служене. Присъщо ни е да мислим, че пътят на покаянието, смирението и посвещението на Бога ще ни дадат повече сила да вършим Неговото дело, да бъдем още повече използвани от Него, да придобиваме души за Царството Му, а църквите да се изпълват с множества жадуващи за Него хора. Накратко, убедени сме, че този път ще доведе до съживление и духовен успех. Към това убеждение ни потиква всичко, което сме чели и слушали за великите Божии служители. Как в техния живот винаги е настъпвал момент, когато със съкрушено сърце и пълно посвещение са падали в нозете на Бога, били са изпълнени със Светия Дух и от тогава нататък Бог е започвал да ги използва мощно за своето дело. И сме склонни да мислим, че ако следваме същия път, ще постигнем и същата цел. Дори когато се покоряваме на изобличението на Светия Дух и сме готови за покаяние и пълно посвещение на Бога, ние имаме предвид тази цел и някакви свои представи какви ще станем в бъдеще. Спомням си, разказва Рой Хешън, колко бях объркан, когато споделяйки с един своето свидетелство за Божиите дела в моя живот, в областта на благовестието, той ме попита. Всичко това има ли за цел повече плод в твоите събрания и повече спасени души? Почувствах се смутен, защото не можех да отговоря утвърдително, а чувствах, че би трябвало да има. И естествено купнеех за това. Това беше очаквана цел и от мен самия, и от другите, затова изпитах безпокойство, че не е изпълнена. Някои християни може би са готови да оставят Бог да работи в техния живот и да подрежда обстоятелствата, защото разбират, че по този начин ще се наслаждават на Божия мир, щастие и радост, ще се превърнат в тези личности, които са мечтали да бъдат. Това е целта, която имат предвид. Други християни смятат, че ако се смирят и покаят, по този начин ще потикнат към покаяние друг член на семейството си и така ще успокоят напрежението вкъщи. Това е целта, към която се стремят, докато се опитват да откликнат на Божия призив – повече спокойствие от дома. Можем да изброим и много други цели. Достатъчно е всеки от нас да изпита своето сърце, за да разбере кои са целите, към които се стреми, когато предава напълно живота си в ръцете на Христос, защото те често се превръщат в мотив за това посвещение. И понеже нашите цели са такива, Бог рядко ни позволява да ги постигнем и ние живеем и служим в постоянни усилия, борби и неуспехи. Тези цели са погрешни.
Това става толкова очевидно, когато разберем какво има предвид Исус, когато говори за истинската цел на живота. За да вникнем в смисъла на Неговото слово, трябва да разгледаме Евангелието на Йоан 14 глава, стиховете, в които Господ Исус казва, че е пътят. Нека проследим логиката на този пасаж. Учениците са изпълнени с недоумение, когато Той им казва: «Вие знаете къде отивам и пътя знаете». Тома отговаря: «Изобщо не знаем. Не знаем къде отиваш, нито пътя». Разбира се, че знаете пътя, защото аз съм пътят, му отвръща Господ. Ако познавате мен, познавате и пътя. Но на къде води пътят? Към Отца, разбира се, защото Исус продължава: «Никой не идва при Отца, освен чрез мен». Но понеже те не познават и Отца, Той добавя: «Ако познавахте мен, бихте познали и Моя Отец». В този момент силно озадачен се намесва и Филип: «Господи, покажи ни Отца, и това ни стига». В отговор на тази молба Исус изрича знаменателните думи: «Който е видял мен, видял е Отца». Така те разбират, че познават и пътя, и целта, тъй като Господ Исус е и двете. И за нас също Той е едновременно и пътят, и целта. Когато го намерят, хората са открили не само пътя, а и целта. Не трябва да се стремим към нещо друго извън и отвъд Него, което да удовлетвори нашите нужди, защото Той е целта на всичко, от което се нуждаем, и лесният достъпен път към тази цел. В контекста на това можем да разберем какво са правили мнозина от нас. Ние сме ходили по пътя, който е Исус и Неговата кръв, устремени към други цели, а не към Него самия. Били сме готови на всичко, за да бъдем успешни християни, понякога с цената на големи саможертви, защото целта, към която сме се стремили, ни се е струвала толкова привлекателна. Една изпълнена с ревност за Бога душа се моли: «Господи, ще платя нужната цена, за да видя Твоята сила в своето служене». Но в дълбоките сенки, заобикалящи тези цели, често се крият корисните мотиви на себелюбието и собствената ни слава. Тогава да не се очудваме, че независимо от усърдните молитви, Бог не допуска да постигнем целта си. Дори когато мотивите ни не са продиктувани от егоизъм, тези неща пак не могат да бъдат целта или основанието да се стремим към правилни взаимоотношения с Бога. Нашата цел трябва да бъде самият Господ. Причината, поради която трябва да се обърнем отново от неправдата към истинското общение с Бога, не е заради съживлението и силата, не е за да бъдем използвани от Бога или да получим едно или друго благословение, но за да имаме Него. Нашият грех ни е отдалечил от Бога, облак е засенчил сиянието Му от нашите очи и ние сме готови на всичко, за да го намерим отново и да се радваме на връзката си с Него. Тази е единствената причина, за да вървим по пътя на покаянието. Единственият мотив е нашата жажда и купнеж за Него. Той трябва да е целта, но уви, други цели и идоли са го изместили от нашите сърца.
Историята на десетимата прокажени, които Господ Исус изцери, е красноречив пример за това. След като са излекувани, само един от тях се връща, за да му благодари и да прослави Бога. Останалите девет продължават своя път, нетърпеливи да се насладят на новия живот, който им открива изцелението. За тях Господ Исус е само средството към целта – щастлив живот като здрави хора. Но за човека, който пада в нозете му, жадуващ за общение с този, който го е изцерил, той е не само средството, а самата цел. Такова е смирението на нашия скъп Господ, че Той е готов в първите дни от живота ни като християни да бъде средството за постигане на цели като мир, радост и сила. Всичко, към което Бог призовава грешниците, е да разберат истинската полза за себе си. Нима призивът на Евангелието да избегнете Божия гняв не е призив за тяхното добро и в тяхна полза. Той желае да виждаме Него самия и Неговия кръст на изкуплението като изходен път за такова избавление, за такава цел. Той обаче няма да допусне да продължаваме да го превръщаме в средство за цели, различни от Него самия. Господ Исус знае, че тези цели не биха удовлетворили нашите сърца, защото сме създадени за Него и имаме мир единствено в Него. Освен това, тези цели в качеството им на самоцел не могат да удовлетворят и Неговото сърце, защото Библията казва, че крайната цел на Исус на кръста е да ни примири със себе си. Писано е още, че Бог ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос и че Исус е дал себе си за нас, да ни очисти за себе си, народ, за свое притежание. Той ни оставя да изпитаме разочарование от нашите неуспехи в преследването на една или друга цел и накрая идва при нас с думите. Дете мое, никога не съм ти обещавал, че ако ми се посветиш напълно, покаеш се и ме следваш, няма да имаш трудности и проблеми, ще имаш голяма сила и успех, дори съживление в служенето си. Това, което обещавам, е, че ако ходиш с мен и ми позволяваш да те изобличавам за всеки грях и да те очиствам от него, ти няма да получиш тези благословения. Амен. Превърни ме в цел на своя живот и със сигурност ще я постигнеш. Тогава ще бъдеш удовлетворен и изобилно благословен с всичко, което ти е определено според Божията воля. Срамно е, че когато проумеем това, се чувстваме разочаровани. Трябва да признаем, че не сме искали самия Него, а по-скоро Неговите дарби, и то от корисни подбуди. Това е причината Той да не ни ги дава. Това е обяснението и за нещо, което винаги ни е удивлявало в първите ни години на християнско служене. Ето какво казва един пастор. В служенето си като благовестител, аз бях убеден, че нещата зависят от християните. Ако те имаха грехове, които възпрепятстват Божието дело, тогава Светия Дух не би могъл да работи сред невярващите. Открих много стихове от Библията в подкрепа на това мое убеждение. Бях сигурен, че ако християните се покаят за греховете си и следват Божиите пътища, Светия Дух ще се излива със сила и ще върши мощни дела сред погиващите души. Затова първата седмица от всяка евангелизация посвещавах на работа с християните, като ги призовавах към покаяние. Бог често ги благославяше със сила и те наистина се покайваха в подножието на Христовия кръст. Но когато през втората седмица се обръщахме към невярващите, нещата не бяха толкова лесни и не винаги бяхме свидетели на мощното действие на Бога, което очаквах. Сега вече аз разбирам причината. Нашето покаяние и покорство пред Бога беше средство към определената цел – спасението на душите, различно от целта самия Исус. Стремежът ни да устояваме в Божията правда беше с тази цел и затова Бог не благославяше нашите усилия. Ние се покаивахме по закон, като вид сделка с Бога. Постоянствахме в молитва пред Бога и когато накрая душите се спасяваха, причината не беше в това, че сме се покаяли, а защото Той е милостив и дава благодат. Трябваше да оправим стъпките си, защото сме се грешавали и защото обичаме Исус, а нашите грехове са го накарали да скрие сияйния си лик от нас и ние сме жадували да бъдем отново с Него на всяка цена. Така съживени и изпълнени с ревност за Бога, християните биха били мощно средство за обръщането на невярващите към Христос. Но това не би трябвало да е целта, заради която се покайват.
Чудесното е, че когато сме готови да бъдем изобличени за греха, да си поставиме като цели други неща и приемем Господ Исус като единствената цел, Бог се радва да ни даде много от тези благословения, които вече не са на първо място в нашите сърца. Как няма да ни подари заедно с Него и всичко, пита Павел в Римляни 8 глава 32 стих. И кой може да каже какво не включва на Неговата щедрост в това всичко? Какви ли не чудеса ще извърши за хората, които са готови да следват Господ Исус заради самия Него? Може би най-добрият пример за това е случаят, когато Соломон моли Бога за мъдрост. Записан е в трета книга на царете, трета глава. Когато Бог казва на Соломон: «Искай каквото желаеш и ще ти го дам», Той все едно му предлага празен чек. Вместо да търси своето лично облагодетелстване, царят отговаря: «И така, дай на слугата си разумно сърце, за да съди народа ти». В полето на страницата е записано «чуващо сърце», т.е. сърце, което е смирено и готово да слуша и изпълнява Божиите напътствия. И стремежът на Соломон точно към такава цел е толкова угоден на Бога, че той казва: «Понеже ти поиска това, а не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, а поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето сторих според желанието ти, дадох ти мъдро и разумно сърце». Той постига желаната цел, но получава и всичко друго. А при това ти дадох и каквото не си поискал, и богатство и слава, така че между царете да няма подобен на теб през всичките ти дни. Към единственото благословение, което Соломон е пожелал, Бог прибави всичко останало, което вече не е било на първо място в сърцето му. Бог дарява толкова щедро, именно заради това, че Соломон не е търсил най-вече тези неща. Бог ще постъпи така и с нас, когато престанем да се стремим към нашите корисни цели и започнем да изпитваме удоволствие да виждаме Исус като единствената цел. Заедно с Него Бог ще ни даде и всичко, определено ни според Неговата воля.
Разгледахме няколко цели, в които Христос почти отсъства. Понякога обаче ние се стремим към цели, които са отвъд Него. Може би разбираме значението на пътя на покаянието и нуждата от очистване чрез кръвта на Христос. Може би сме готови да приемем изобличението на Светия Дух и искаме да се върнем при кръста, когато е необходимо. Но смятаме, че благословението, което търсим и от което се нуждаем така силно, е някъде отвъд кръста. Това се отнася в голяма степен до стремежа ни към благословения като победа, сила, изцеление, пълнотата на духа и дори самото възстановяване в правдата. Ние вярваме, че кръвта на Христос и нашето покаяние са път към това благословение, а не самото благословение. Убедени сме, че да се примирим с Бога при кръста е само подготовка за Божието мощно действие в нас и нашия живот. Затова смятаме, че трябва да продължим да се молим, борим и чакаме. Мислим, че трябва да продължим от Голгота към някакво друго място в своя духовен живот, например Петдесетница и мястото за покаяние в нозете на Исус, да бъде оставено за момент, когато сме в по-добро състояние. Колкото и приемливо да ни се струва всичко това, резултатът е съвсем същият. Не откриваме целта, която търсим. Оставаме си жадни и неудовлетворени, без да можем да споделим възторжено свидетелството. Аз открих. Несъмнено Бог има за нас нещо по-добро от това, но ще го получим само ако видим Неговия Син като целта, така както сме го видяли като пътя. И ако Господ Исус ни е казал, че когато хората дойдат при Него, намират не само пътя към Отца, но и самия Отец, естествено Той има предвид същото и за всяко друго благословение, към което се стремим. Съвършената истина е, че самият Той е не само пътят към благословението, но и самото благословение, от което се нуждаем. Не само пътят към силата, но и самата сила. Не само пътят към победата, но и самата победа. Не само пътят към освещението, но самото освещение. Не само пътят към изцелението, но самото изцеление. Не само пътят към съживлението, но самото съживление. И можем да продължим така до безкрай. Самият Той е станал за нас това, от което се нуждаем. В Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството и ние имаме пълнота в Него. Когато идваме при Него като грешници, както толкова често ни се налага, откриваме, че точно там Исус е това, от което се нуждаем. Не е нужно да отиваме някъде по-далеч от кръста, за да открием благословението, което смятаме, че се намира отвъд Него. Ще открием Петдесетницата не на Петдесетница, а на Голгота, където грешниците се покайват. Там ще открием и обновлението, и възвръщането в Божиите пътища, и всяко друго благословение. Пътят и целта са една и съща личност, открити заедно при всеки следващ акт на покаяние и вяра.
Сега вече можем да разберем причините за много от нашите неуспехи в духовния ни живот – Ние сме търсили мир, святост, победа, възстановяване като благословение, отделени от или като допълнение към Господ Исус. И точно по тази причина те са ни се използвали. Ние сме се молили, работили усилено за тях и стремели да изпълним всички възможни условия, но напразно. Били сме готови да извървим смирено пътя на кръвта на Исус и да му позволим да ни изобличи и доведе до покаяние, но дори тогава голямото кръщение с любов и сила все още е оставало недостижимо. Нека да противопоставим на това обяснението на забележителните думи на апостол Павел. Понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. В известния си разговорен превод на Библията, Филипс цитира стиха последния начин. Христос изпълнява целта на борбата за правда по закон за всеки, който вярва. Колко съдържателни думи! Христос е целта на борбата. Това, за което ревностните юдеи са се борили през тези дни, е праведността. Това не е на първо място личната праведност като човек, но нещо дори по-велико от това – да стоиш в правда пред Бога. Когато четем посланието към римляните, добре е да свързваме думата правда с оправдание и праведност пред Бога, защото това ни показва значението на думата в смисъла, използван от апостол Павел. Това е да постигнеш тази правда пред Бога, заради която юдеите са се стремели да спазят Неговия закон, но когато не са успявали, те са били осъждани в сърцата си и колкото повече са се опитвали, толкова повече са губили увереността, че могат да бъдат угодни на Бога. Точно това безизходно положение има предвид апостол Павел, когато изрича знаменитото слово – Христос изпълнява целта на борбата за правда по закон за всеки, който вярва. За тях Христос е понесъл на кръста проклятието на Божествения закон, който толкова често са престъпвали, и сега Неговата кръв е тяхната съвършена правда пред Бога. Когато намиращи се все още в положението на грешници се покаят и повярват в Христос. Това, което преди е било далечната цел на толкова усилия, сега е началото и основата на нов живот, подарен от Христос, откъдето могат да продължат нататък. Те са получили привилегията да започнат от самата цел.
Господ Исус е не само целта на нашите усилия да стоим в правда пред Бога, но и за всичко друго. За мира, победата, светостта, изцелението, възстановяването. Колко усилия сме правили да постигнем тези благословения, колко мъчителни саможертви, колко молитви, смиряване на плътта, какви битки да се справим с греха в нечестивите си сърца. Но когато дойдем при Него безпомощни, с покаяно сърце и изповед на греха, ние сме дошли при този, който в момента на нашето пълно смирение се превръща в самото благословение, за което сме се борили по толкова различни начини. Той е нашият мир, той е нашата победа, той е нашето възстановяване и обновление. Няма нищо извън Него и отвъд Него. Той е всичко. Колко пъти обаче посветени и ревностни християни не разбират това? Ето още едно свидетелство на вярващ човек. Винаги ще помня своето участие в една конференция в All Sake преди няколко години, когато имах удоволствието да работя с един африкански християнски водач, воден от Господа и надарен с редкия дар на служене за съживление. Господ действаше силно в събранието. Много хора бяха изобличени, сърцата им се смириха и след като дойдоха при Господ Исус да се покаят за всичко, което Той им бе открил, получиха освобождение и се върнаха от дома, славейки Бога с преливащи съдове от благодат. Една малка група, която присъстваше на конференцията, благословена като всички останали, дойде при нас и ни помоли да говорим на тяхната молитвена служба за съживление в съседния град, която щеше да се състои на другия ден. Те разказаха, че в продължение на няколко години се събирали 2-3 пъти седмично да се молят за съживление, а от този момент нататък щели да се молят още по-усърдно за това. Непосредствено преди събранието разбрахме истинското положение на нещата. Това бяха хора, които бяха видели Исус отново, бяха изобличени за греховете си и коленичили в Неговите нозе и отново изпълнени с Него. Те щяха да продължат да се молят за съживление. Това означаваше, че бяха видели Исус единствено като път към съживлението, а не като самото съживление. Чрез устата на този африкански служител Бог с любов и нежност им разкри, че правят това, което са правили много хора по времето, когато нашият Господ се появи за пръв път на сцената в Юдея. Те са чакали и са се молили за идването на Месия, докато през цялото време той е стоял пред тях, непознат и неприет. Може би в онзи момент той не е отговарял на тяхната представа какъв трябва да е Месия, но днес Господ Исус е отдясно на Бога в небето. Той е истинският Месия. По същия начин това, което Бог прави в сърцата ни чрез изобличението и смирението, може на пръв поглед да не отговаря на общоприетата представа за съживление. Но ако Исус отново заеме първо място в нашите сърца, може да сте сигурни, че това е съживление и кой знае докъде ще стигнем, ако продължим да вървим с Него.
Някои хора биха запитали, не трябва ли да се молим за съживление? Нашата първа отговорност е да бъдем съживени самите ние и да имаме свидетелство, че сме достигнали до целта на нашите усилия, че сме открили Господ Исус като всичко, от което се нуждаем. Тогава ние и всички други християни в истинско общение с Бога можем да се молим Той да извърши същото в сърцата на все повече хора. Тогава не се молим за съживлението като за нещо, което все още не е настъпило, но като за някой, който вече е дошъл в сърцата ни, дори това да не е станало с други хора. Съживлението е започнало и сега вече трябва да се разпространи. Предмостието за нов живот, издигнато в сърцата на неколцина, трябва да се издигне и в други сърца, а за целта Бог ще използва нашето свидетелство и готовност за посвещение заедно с нашите молитви. Тези молитви обаче ще бъдат отправени от хора, които знаят, че са намерили и пътя и целта. И тогава тези мъчителни усилия и напрежения, които съпътстват толкова често молитвите ни за съживление, няма да ги има. Те ще бъдат изпълнени с увереност и дразновение. Означава ли всичко това, че човекът, който е открил и пътя и целта в Господ Исус, е достигнал всички духовни висини, които Бог е предопределил за него? Не. Той все още си остава грешник, който се нуждае от кръвта на Исус. Той все още трябва да се покае. В действителност трябва да е готов да се покае повече от всякога, защото част от неговото откритие е в това, че пътят на покаяние е пътят да се увери, че Господ е всичко за него. Какво всъщност е открил този човек? Най-накрая е намерил истинското злато и е започнал да разработва тази скъпоценна жила – Господ Исус. Сега той не се смущава и не е примамен от известията за чудни находки някъде другаде в учение, духовно преживяване или уповаване на нещо друго. И странното е, че след толкова опити да открие отговора в най-различни посоки, той се връща към същата тази мина, която е започнал да разработва, когато се обръща към Бога за първи път и получава Божието спасение. Това, което открива в изкупителното дело на Господ Исус. От този момент единственото, което трябва да прави е да навлиза по-надълбоко всеки ден в това място. По-дълбоко изобличение, по-дълбоко покаяние, по-дълбоко разпъване на плътта, по-дълбоко очистване, по-дълбока вяра и той ще открие живота и пълнотата на своя жив Господ по начина, от който се е нуждаел през целия си живот. Нека, приятели, да видим Исус като целта и достъпния път към нея, които са осветени чрез Неговата кръв за хората в духовна нужда, в тяхното грешно и немощно човешко естество. И нека Бог да ни помогне за това.
Oh, ще дойда аз при теб. Води ме ти напред, защото любов.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава. През следващите няколко минути ще се опитаме да убедим всички нас и вас, че сме създадени за Божието семейство. Ето какво четем в посланието към евреите, 2 глава, 10 стих. Бог сътвори всичко и всичко е за Негова слава. Той иска да има много деца, които да споделят славата Му.
Чуйте още един стих, 1 Йоаново, 3 глава, 1-я. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца, а такива и сме.
Ти си създаден за Божието семейство. Бог иска семейство и Той те е създал, за да бъдеш част от Него. Това е Божията втора цел за твоя живот, която е планирал още преди да се родиш. Цялата Библия представлява история за това как Бог съгражда семейство, което да го обича, почита и завинаги да царува с Него. В посланието към Ефесяните, 1 глава, 5 стих, се казва: Неговият непроменим план винаги е бил да ни осинови в семейството си, като ни приведе при себе си чрез Исус Христос. Това му достави голямо удоволствие. Тъй като Бог е любов, той цени взаимоотношенията. Самата му природа е насочена към взаимоотношенията и той се идентифицира като използва семейни термини – Отец, Син, Дух. Триединството е Божието взаимоотношение със себе си. Той е съвършен пример за хармония във взаимоотношенията и трябва да го изучаваме с приложенията му. Бог винаги е съществувал в любящо взаимоотношение с самия себе си и затова никога не е бил самотен. Той не се нуждае от семейство, той купнее за такова и затова е подготвил план да ни създаде, да ни въведе в семейството си и да сподели с нас всичко, което има. Това носи голямо удоволствие на Бога. Библията казва още: Бе щастлив ден, когато Той ни даде нашия нов живот, чрез истината на Своето Слово и станахме първите деца в Неговото ново семейство. Четем в посланието на Яков, 1 глава, 18 стих. Когато повярваме в Христос, Бог става наш баща. Ние ставаме Негови деца, а другите вярващи – наши брати и сестри. Църквата – наше духовно семейство. Божието семейство включва всички вярващи в миналото, настоящето и бъдещето. Всяко човешко същество е създадено от Бога, но не всеки е дете на Бога. Единственият начин да влезем в Божието семейство е чрез новорождение в Него. Ти ставаш част от човешкото семейство чрез първото си раждане, а ставаш член на Божието семейство чрез второто си раждане. Бог ни е дал привилегията да се новородим, така че сега сме членове на Божието семейство. Поканата за присъединяване към Божието семейство е всеобща, но има едно условие – вяра в Исус. Библията казва: защото всички сте Божии синове, чрез вяра в Исус Христос, според Галатяни 3 глава 26. Твоето духовно семейство е още по-важно от физическото ти семейство, защото е вечно. Нашите семейства на земята са прекрасен дар от Бога, но са временни и крехки. Често се разрушават от разводи, разстояния, старост и неизбежно накрая от смъртта. От друга страна, нашето духовно семейство, взаимоотношението ни с другите вярващи, ще продължи през вечността. Съюзът е много по-здрав, връзката много по-силна, отколкото кръвните взаимоотношения. Когато Павел спира, за да помисли за Божията вечна цел за всички нас, заедно започва да хвали Бога. Когато мисля за мъдростта и обхвата на Неговия план, падам на колене и се моля на бащата на цялото голямо Божие семейство, някой от тях вече на небето, а други тук на земята. Според Ефесяни 3 глава 14 и 15 стихове.
Какви са преимуществата от принадлежността към Божието семейство? В момента, в който се родиш в Божието семейство, получаваш някои изумителни дарове – семейно име, семейна прилика, семейни привилегии, семейен близък достъп и семейно наследство. Библията казва: «И ако си син, то си Божий наследник». Новият завет поставя силен акцент върху нашето богато наследство – казва ни: «А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус» – Филипяни 4 глава 19 стих. Като Божии деца имаме достъп до семейното богатство. Тук на земята са ни дадени богатството на Неговата благодат – благост, търпеливост, слава, мъдрост, сила и милост. Тези неща са изброени в Ефесяни, Римляни и в другите послания, откъдето е компилирана мисълта. Във вечността обаче ще наследим много повече. Павел казва: «Искам да осъзнаете какво богато и славно наследство е дал на народа си Бог». Ефесяни 1 глава 18 стих. Какво точно включва това наследство? Първо, ще бъдем завинаги с Бога. Второ, ще бъдем напълно променени по подобие на Христос. Трето, ще бъдем освободени от всяка болка, смърт и страдание. Четвърто, ще бъдем възнаградени и ще ни бъдат възложени длъжности на служене. Пето, ще споделим Христовата слава. Какво наследство? Много по-богати, отколкото осъзнаваш.
Библията казва още: Бог е запазил безценно наследство за своите деца. То се пази на небето за вас, чисто и неопетнено, непроменимо и нетленно. Това означава, че вечното ти наследство е безценно, чисто, постоянно и защитено. Никой не може да ти го отнеме. То не може да бъде унищожено от война, лоша икономика или природни бедствия. Трябва да очакваш и да работиш именно за това вечно наследство. Павел казва: «Каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството». Трябва да живееш в светлината на вечността. Здравите семейства имат семейна гордост. Членовете не се срамуват да бъдат разпознати като част от семейството. За съжаление, сигурно сте срещали много вярващи, които никога не се идентифицират на обществено място със своето духовно семейство, както заповядва Исус. Кръщението не е ритуал, който можем да изберем, забавим или отложим. То посочва включването ни в Божието семейство. То заявява публично на света: не се срамувам да бъда част от Божието семейство. Скъпи приятели, вие кръстени ли сте? Исус заповядва всички в Неговото семейство да извършат това красиво дело. Казва: идете и създавайте ученици измежду всички народи и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Светия Дух. В продължение на години аз се чудех защо великата заръка на Исус отдава същото значение на кръщението, както на великите задачи за евангелизиране и назидание, споделя Рик Уорън. Защо кръщението е толкова важно? Тогава осъзнах, че това е така, защото символизира Божията втора цел в нашия живот – участие в общението на Божието вечно семейство. Кръщението означава различни неща. Обявява вашата вяра. Прави ви участник в погребението и възкресението на Христос. Символизира вашата смърт към стария живот и провъзгласява новия ви живот в Христос. Освен това, представлява празнуване на вашето включване в Божието семейство. Вашето кръщение е физическият образ на една духовна истина. То представя какво се случва в момента, в който Бог ви въвежда в своето семейство. В 1 Коринтяни 12 глава 13 стих четем: «Защото всички ние, било юдеи или гърци, роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички с един дух се напоихме». Кръщението не ни прави членове на Божието семейство. Единствено вярата в Христос прави това. Кръщението показва, че сме членове на Божието семейство. Също както венчалният пръстен представлява видимото напомнене на вътрешното посвещение, което сме направили в сърцето си. Това е дело на иницииране, не нещо, което отлагаме, докато достигнем духовна зрялост. Единственото библейско условие е да вярваме.
В Новия Завет хората се кръщават веднага след като са повярвали. В деня на Петдесетница са кръстени 3000 души в същия ден, в който са приели Христос. На друго място един етиопски водач е кръстен на мястото, на което е приел Исус. Павел и Сила кръщават началника на затвора в Филипи и неговото семейство посред нощ. В Новия Завет не четем за забавяне на кръщението. Ако не си бил кръстен като израз на твоята вяра в Христос, го направи възможно най-скоро, както Исус е заповядал. Библията казва: «Понеже и онзи, който освещава, и онези, които се освещават, всички са от един отец, затова той не се срамува да ги нарича братя». Нека осъзнаем тази велика истина. Ти си част от Божието семейство и тъй като Исус те прави свят, Бог се гордее с теб. Думите на Исус са непогрешими. И като посочи с ръка към учениците си, каза: «Ето майка ми и братята ми, защото който върши волята на моя отец, който е на небесата, той ми е брат и сестра и майка». Принадлежността към Божието семейство е най-голямата чест и най-голямата привилегия, които някога ще получиш. Нищо друго не може да се сравни с тях. Когато се чувстваш ненужен, необичан или несигурен, помни на кого принадлежиш.
уважаеми радиослушатели, ще ви представя последната част на нашата радиопрограма за днес. Тя е под заглавие «Прословутият педантизъм на Бога». Всички сценаристи обичат това, което прави Дебора Рикетс, споделя Макс Лукадо. Но никого не му харесва начина, по който го прави. Всички харесват крайния продукт, но никой не одобрява как се стига до него. Тя е независим консултант в филмовата индустрия. Искаш ли филмът ти да бъде достоверен? Искаш ли фактите да бъдат реалистични? Изпрати на Дебора сценарий и банков чек и само гледай. Във филм, в който действието се развива през 30-те години, всичко трябва да изглежда като от 30-те години. Не можеш да покажеш човек, който чете вестник, какъвто тогава не се е издавал, или състав, който свири песен, която тогава не е съществувала. Но такива грешки стават. В «Похитителите на изчезналия кивот» картата на Индиана Джонс показва, че трябва да прилети на Тайланд. Грешка. Действието се развива през 1936 година, а до 1939 година държавата Тайланд се е наричала Сиам. В «Умира и трудно 2» Брус Уилис се обажда от телефонна кабинка, която би трябвало да е на летището Дюлс в Вашингтон. Но никой не е обърнал внимание, че на телефонната кабинка всъщност пише Pacific Bell. Дебора Рикетс има за задача да открива тези грешки. Тя дебни като хищник за подобни издънки. Тя си проправя път измежду хиляди костюми и декори, за да провери всеки детайл. Изкарва си хляба от недоглеждането на другите. Тя е педантична към работата на сценаристите за тяхно собствено добро. Не е приятно да си имаш работа с Дебора, но резултатът се струва. Скъпи приятели, Бог също често е педантичен към нас. Не, че му харесва да се занимава с грешките ни. Просто обича да издирва всичко, което пречи на растежа ни. Исус го описа като добрият лозар, който подрязва и почиства лозата. Аз съм истинската лоза, а моят баща е лозарят. Той отрязва всяка пръчка, която не дава плод. И подрязва и почиства всяка пръчка, която дава плод, за да дава още повече плод. Приема се, че Исус е изговорил тези думи, докато се е придвижвал с учениците от горницата към Гецимания. Може би е видял някоя лоза да виси над оградата или друга, тръгнала нагоре по стената. Може би е повдигнал някоя пръчка от лозата и тогава е обяснил на учениците си как стоят нещата във Вселената. Бог е лозарят. Исус е лозата. Ние сме гроздовите. В Палестина имало много лозя. Когато ги подрязвали внимателно, те давали сладко грозде. Но когато никой не се грижал за тях, те пускали много пръчки и пропълзявали навсякъде. Лозарите подрязвали лозята. Защо ли? За да дават повече плод. Бог подрязва нас. Защо ли? По същата причина. Дадох ви тази работа, обясни им той, да отидете и да давате плод, който ще бъде траен. Евангелието на Йоан 15 глава 16 стих. Добрият лозар прави всичко, което може, за да помогне на лозата да дава плод. А какъв плод иска Бог? Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, вярност, кротост, самоконтрол. Това са плодовете на духа. И това е, което Бог купне да види у нас. Затова, като всеки опитен лозар, той окастри и подрязва всичко, което може да ни попречи да даваме тези плодове. Добрият треньор поглежда бегача. Казва, можем да счупим рекорда, но ще ни струва това и това. И после изрежда един куп ограничения и задължения. Добрият редактор прочита ръкописи и казва, има хляб това произведение, но ще трябва да се поурежат някои неща. И докато червеното мастило се лее, авторът сумти и хленчи. Добрият учител по пиано казва, мисля, че можеш да изработиш това парче за конкурса, но за тази цел ще репетираме по толкова часа в тези дни. Тогава пианистът поглежда програмата и въздъхва. Дебора Рикетс прочита даден сценарий и казва, добър е, но ето как може да стане още по-добър. Бог повдига пръчка от своята лоза и казва, можеш да даваш плод, но ще трябва да отрежа някои болни листа. И макар да боли, докато го прави, после виждаме по почвата под нас поразените листа, които е отрязал. нашето високомерие, суетните стремежи, лошите приятелства, опасните алтернативи, желаното отмъщение. Дали Бог извършва този процес лекомислено? Не, не мисля, споделя Макс Лукадо. Чуй колко сериозни думи използва. Той отрязва всяка пръчка, която не дава плод, според Евангелието на Йоан 15 глава 2 стих. Глаголът, който е преведен като отрязва, идва от една гръцка дума, която поне има две значения. Едното е отрязвам, а другото повдигам. Вярвам, че в случая са валидни двете, споделя авторът. Преди да отреже една пръчка, която не дава плод, Бог я повдига. Лозарите правят същото. Те наместват пръчката така, че да може да поглъща повече светлина или да има повече въздух около нея. Гроздето не е като тиквата единята. То не расте опряно в земята. То се развива, когато е оставено да виси свободно. Добрият пастир опъва стеблото нагоре по изправения прът, за да има достъп до повече светлина и пространство. Сигурно си виждал как лозарите наместват лозите. И най-вероятно си виждал как Бог намества живота на своите хора. Някое семейство бива изтръгнато от корените си и присадено в друг град. Дали не е, за да се научи да се доверява на Бога? Напълно здрав човек внезапно се разболява. Дали не за да си припомни да разчита на лозаря? Потокът от пари секва изведнъж. Дали това не е Божият начин да ти повдигне от кълта на себечността и да ти привлече към себе си? На власт се издигат хора с съмнителни мотиви и морал. Дали това не е Божият начин да предизвика хората си към съживление? Бог прави всички неща добри и навременни, но хората така и не успяват напълно да схванат това, което върши Той. Бог се е захванал със сериозна задача. Като работлив и съвестен лозар, той изчиства почвата и изхвърля камъните, поставя колчета и тел и сея семената, преглежда растенията и скубва плевелите. И във всичко това той е добър. Той е добрият лозар, който се грижи за своето лозе. И така, какво да правим ние? Как да реагираме ние, пръчките на лозата? Често на този въпрос се отговаря с заповедното «Принасяйте плод». Дали това е правилният отговор? Да потърсим истината в лозето. Ако една пръчка не дава плод, ще има ли полза, ако лозарят ти заповяда да дава? Или пък ако си пръчка, ще можеш ли да даваш плод просто на базата на личното ти решение? Затваряш очи, стискаш здраво дървени зъби и се напълваш, докато кората ти почервенее. Можеш ли чрез силата на своята воля да произведеш дори едно зърно? Не. Моля те, забележи, че пръчката не може да направи плод. Нито пък ти. Не, че не си опитвал. Опитвал си, с изкрив очите и с стиснати челюсти си предсеждал пред зъби. Днес ще бъда щастлив. Или ще проповядвам търпение и то веднага. Или окей, ще давам с радост дарения. Или ще простя на този човек дори това да ме съсипе. Какво ли искаме да кажем с това, скъпи приятели? Не можеш на сила да произведеш плод. Ето защо в разглеждания текст Исус нито веднъж не ти казва да принасяш плод. Какво, какво? Да, да, вярно е. Исус нито веднъж не ни заповядва да принасяме плод. Няма проблем, провери. И аз така направих, споделя Макс Лукадо. Но няма такива думи. Да видим обаче какво има. В Евангелието на Йоан 15 глава, в 4 стих четем. Останете в мен. Останете на лозата. Пак 4 стих. Ако някой остане в мен и аз остана в него, той принася много плод. 5 стих. Останете в мен. 6 стих. Останете в мен. 7 стих. Останете в любовта ми. 9 стих. Останете в любовта ми. 10 стих. Та каква е нашата задача? Тя е ясна. Да стоим закачени за лозата. Докато сме на нея, ще принасяме плод. От лозата идва животът. Отделена от лозата, пръчката не може да направи нищо. Самият Исус го казва. Отделени от мен, не можете да направите нищо. Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих. Не мисля, че на сценаристите им е лесно да поверяват ръкописите на човек като Дебора Рикетс. Те знаят, че тя вижда само грешките. Но от друга страна знаят, че резултатът ще е тяхна полза. И така, скъпи приятели, не ни е лесно да поверим живота си в ръцете на лозаря. Може би точно в този момент самият ръцете ние чувстваме клъцването на ножиците и ни боли, но не трябва да се боим. Резултатът ще бъде в наша полза. Освен това е хубаво да знаем, че според него ние си заслужаваме усилията. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.